Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je utorak, 5. novembarski dan, a ovo su vijesti dana. Kupovna moć u Crnoj Gori 3 puta manja od evropskog prosjeka, pokazuje istraživanje. Još se niko nije prijavio na konkurs za vrhovnog državnog tužioca, iako se završava sutra. Andrija Mandić kaže da će SDP morati vrlo brzo da se izjasni oko afere Snimak. Nastavljena blokada odvoza aluminijuma iz Kapa, stečajna uprava tražila reakciju obezbjeđenja, oni odbili. Anonymous izlaz na ulice širom svijeta. Sergej Lavrov kaže da treba pozvati Iran na skup o Siriji. Antiraketni štit u Poljskoj bit će razmješten do 2018. godine, saopštio John Kerry. A danas analiziramo svojevrsni ping-pong između crnogorskih tužilaca oko pritvora za Armina Mušu Osmanagića. U tematskom dijelu govorimo i o porastu narkomanije, prostituciji i silovanja u Ziksu. Nadležni to demantuju, pomoćnik direktora Dragoljub Bulatović.
Odgovorno ističem da prvi put čujem za podatak da, citiram, u zatvoru ima silovanja ali i prostitucije. Tim prije što smo u periodu od decembra 2012. do juna 2013. godine bili pod otvorenim monitoringom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prosječna godišnja kupovna moć u Crnoj Gori iznosi 4.540 eura po stanovniku, što je skoro 3 puta manje od evropskog prosjeka. Crna Gora je prema kupovnoj moći na 32. mjestu od ukupno 42 države Europe, pokazalo je istraživanje kompanije GFK. Prema najnovijoj studiji pod nazivom Kupovna moć u Europi 2013. i 2014. navodi se da je prosječna kupovna moć stanovnika 42 europske države iznosi 12.890 eura. Tužilački savjet još nije dobio ni jednu prijavu za mjesto novog vrhovnog državnog tužioca, iako se konkurs završava sutra, potvrdio je vijestima predsjednik Tužilačkog savjeta Veselin Vučković. Konkurs se zaključuje u srijedu, što ne znači da do tada neće biti konačan broj prijava, jer potencijalni kandidati mogu i poštom poslati prijavu. Očekujem da će se na konkurs javiti i tužioci, ali iz drugih profesija u okviru pravosuđa. Kao mogući kandidat pominju se zamjenica državnog tužioca i bivša specijalna tužiteljka Stojanka Radović, Dražen Burić, zamjenik specijalnog tužioca i viša tužiteljka u Podgorici Vesna Jovićević. Navodno i zastupnik Crne Gore pred Europskim sudom za ljudska prava Zoran Pažić priprema dokumentaciju za prijavu, kao i advokat Goran Rodić. Predsjednik Nove srpske demokratije i jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić smatra da će SDP morati vrlo brzo i vrlo jasno da se odredi u aferi Snimak, jer su, kako kaže, od zloupotrebe DPS-a posredne koristi imale i socijaldemokrate kao dio vladajuće koalicije. Lider Nove za portal Analitika naglašava da ipak ne želi da drži pridike SDP-u, ali da će, ukoliko želi izbjeći političke posljedice, SDP morati da redefiniše koalicioni odnos sa DPS-om. Poslanik Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević očekuje da se u parlamentu pokrene rasprava o aferi Snimak 2, koja se odnosi na navodne zloupotrebe oko predizbornog zapošljavanja u Herceg Novoj, opštini u kojoj je na vlasti opozicija. Vukčević je rekao da je tokom rada anketnog odbora o aferi Snimak i o tome bilo riječi. Bivši i sadašnji radnici kombinata Aluminijuma Podgorica, koji su stekli pravo na penziju, nastavili su da blokiraju izvoz aluminijuma iz fabrike, jer još nije riješeno pitanje njihovih otpremnina. Stečajna uprava kombinata zatražila je da radnici Dream Team Security-a, koji su angažovani na obezbjeđivanju fabrike, oslobode prilazne saobraćajnice zbog nesmetanog protoka gotove robe i sirovina na teritoriji Kapa, saznaje Cafe del Montenegro. Međutim, uprava Dream Team Security-a odbila je da interveniše, kako su rekli, jer smatraju da stečajna uprava, naređenje stečajne uprave nije pravno utemeljeno. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin dodijelio jučer u Moskvi orden narodnog jedinstva direktorici osnovne škole Pavle Rovinski Marijani Papic za doprinos saradnji dvije prijateljske države, kao i promociji ruske kulture i ruskog jezika u Crnoj Gori, saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova. Seizmološki zavod Crne Gore je registrovao rano jutros zemljotres jačine 2,7 stepeni Richterove skale u blizini Ulcinja. Posmatračka misija Europske unije ocijenila je da glasanje na lokalnim izborima na Kosovu dobro i zadovoljavajuće u velikoj većini posmatranih lokacija, uprkos napadima na tri biračka mjesta u Sjevernoj Mitrovici. Prema preliminarnim rezultatima popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, saopšteno je da je oko 3 miliona i 790.000 osoba živi u Federaciji Bosni i Hercegovine, živi na teritoriji Bosne i Hercegovine, od toga u Federaciji 2 miliona i 370.000, a u Republici Srpskoj 1 miliona i 325.000 ljudi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je danas da bi Iran trebalo da bude pozvan na konferenciju Ženeva 2, čiji će cilj biti pronalaženje političkog rješenja za sirijski konflikt. Ambasada Vatikana u Damasku pogođena je danas minobacačkom granatom, ali nije bilo žrtava, saopštio je vatikanski portparol. Šef State Departmenta John Kerry potvrdio je danas u Varšavi da Sjedinjene Američke Države ne odustaju od plana razmještanja antiraketnog štita u Poljskoj i da će rakete presretači biti u bazi Ređinikovo spremne 2018. godine. Demonstranti u 400 gradova širom svijeta danas će izaći na ulice sa prepoznatljivim maskama kako bi istakli svoju podršku hakerskoj organizaciji Anonymous. Dva aviona puna padobranaca sudarila su se u blizini Wisconsina na visini od oko 3300 metara. Na sreću, svih 11 ljudi koji su bili u avionu su preživjeli. Sud u Bangladešu osudio je na smrtne kazne 152 vojnika koji su učestvovali u pobuni na granici 2009. godine, tokom koje je ubijeno više desetina ljudi, među kojima i 57 vojnih oficira. Američki senat, u kojem demokrate imaju većinu, usvojio je zakonski prijedlog kojim se zabranjuje diskriminacija na radnom mjestu u odnosu na seksualnu orijentaciju. To je prvi korak ka usvajanju takvog zakona na federalnom nivou.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan. Od događaja dana danas izdvajamo: u organizaciji nevladine organizacije Centar za demokratsku tranziciju održan je građanski sad, kojem je potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Crne Gore Igor Lukšić odgovarao na direktno postavljena pitanja. U fokusu bila pitanja o vladinoj politici i u vezi sa NATO-om i evropskim integracijama. Esad Krcić bilježi.
Sudeći po riječima šefa crnogorske diplomatije Igora Lukšića, može se zaključiti da šanse da Crna Gora dobije poziv za učlanjenje u NATO naredne godine skoro ne postoje. Summit NATO će biti početkom septembra naredne godine, a ključna tema će biti Afganistan i NATO nakon 2014. rekao je Lukšić, dodajući da će biti teško izboriti se da i tema proširenja dođe na dnevni red.
Ono trenutka kada je Crna Gora spremna i zemlje članice NATO-a će biti spremne da uruče poziv.
U narednim mjesecima intenzivirat ćemo obaveze i do septembra završiti četvrti ciklus akcionog plana za članstvo MAP, rekao je Lukšić uz napomenu da su zemlje koje su se u prethodnom periodu učlanjivale u NATO to činile upravo između četvrtog i šestog ciklusa MAP-a. Pored zadataka koje treba ispuniti u oblasti vladavine prava pred crnogorskom vladom je ozbiljan zadatak realizacije punog informisanja građana. Lukšić je komentarisao paradoksalnu situaciju koja je 2/3 članova parlamenta za učlanjenje Crne Gore u NATO i većinu dosadašnjih istraživanja koja pokazuju da samo 1/3 građana podržava takvu politiku.
Kada rekao bih da se ta tema ponekad doživljava zdravo za gotovo, da je europski put determinisan, da je članstvo u NATO pitanje dana, da bi je potrebno sada baviti se odgovorom na razne konsocijalne probleme, pa su onda bili izborni ciklusi, pa će opet sad za koji dan opet slijede izbori nekoliko gradova, pa će naredne godine ponovo biti lokalni izbori, pa ljudi prosto čini mi se da procjenjuju da to treba da usmjere svoju energiju, jer ovdje se nekako podrazumijeva da će to doći samo po sebi. A mislim da je to negdje greška.
Igor Lukšić je odgovorio na direktno pitanje da li na slabu podršku građana utiče i sjećanje na NATO intervenciju na SR Jugoslaviju 99. godine.
Nažalost, u ratnim sukobima se dešavaju tragični događaji. U tom periodu Crna Gora ipak je bila žrtva bombardovanja najvećim dijelom kada su u pitanju različite vojne pozicije. Ali to ne umanjuje osjećaj stanovništva. I ovom problemu bombardovanja prije 15 godina treba moguće dodati i jedan dio stanovništva koji na neki način smatra da je iz raznih istorijskih odnosa, prije svega sa Rusijom, Crnoj Gori pametnije da bira neki drugi put rješavanja problema bezbjednosnih izazova nego što je članstvo NATO.
Ministar Igor Lukšić je sad sa građanima, odnosno predstavnicima civilnog sektora, iskoristio da naglasi konkretne koristi od učlanjenja u NATO, prije svega sa političkog, bezbjednosnog i ekonomskog aspekta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A vicepremijer i šef diplomatije Lukšić je odgovarao i na neka pitanja iz sfere dnevne politike. Jedan od studenata pitao je da li afera snimak sa aspekta vladavine prava može uticati na predstojeći tok NATO integracije i da li ovaj slučaj zapravo bio pokušaj političko-propagandne manipulacije.
Ja bih to posmatrao iz drugog ugla. Dakle, ja mislim da je to jedan od najboljih primjera za sve one koji smatraju i dalje da postoji neka vrsta samocenzure u našim medijima kao rezultat pritiska nekih struktura. Dakle, očigledno da to nije slučaj. I očigledno je da je nivo slobode izvještavanja, slobode izražavanja kod nas dostigao zaista jedan visok nivo. To naravno ne znači sa druge strane da smo zadovoljni svim profesionalnim standardima ili da smo zadovoljni dinamikom rešavanja pojedinih slučajeva koji su dakle bili primjer napada na novinare ili ugrožavanje njihovih sloboda. Dakle, to ne treba da bude automatski zaključak. Ali generalno pisanje o ovom problemu i debata, diskusija koja se na tu temu vodi, po meni, opet bih radije afirmativno gledao kao potvrdu da našem društvu ne samo da više nemamo pitanje samocenzure i kao rezultata pritiska na medije, već zapravo kao jednu vrlo razvijenu medijsku javnu sferu.
Igor Lukšić, ministar vanjskih poslova i evropskih integracija, danas na Građanskom satu.
Korak dalje.
Već danima traje svojevrsni ping-pong između crnogorskog tužilaštva koje nakon višemjesečne policijske istrage traži pritvaranje Armina Muše Osmanagića, označenog kao vođu jakog barskog kriminalnog klana, i istražnog sudije koji to uporno odbija. Šta to govori o stanju institucija sistema? Koja je karika u lancu policija, tužilaštvo, sudstvo najslabija i može li svojevrsna blamaža države da uspori njen tempo evropskih integracija? Dimitrije Jovićević potražio odgovore na ova pitanja.
Sve se dešava kao po već poznatoj matrici. Najprije policija pokazala odlučnost spektakularnim hapšenjem kontroverznog baranina Armina Muše Osmanagića. Tužilaštvo je zatražilo njegovo pritvaranje, ali je istražni sudija ocijenio da za to nema osnova i pustio ga da se brani sa slobode. Viši sud obara njegovu odluku, tužilaštvo ponovo traži pritvor, a sudija to ponovo odbija. I tako u krug danima. Šta to govori? Imamo li sukob institucija na liniji policija, tužilaštvo, sudstvo ili čak u samom sudstvu gdje dvije instance donose dijametralne odluke? To pitanje najprije smo postavili Borisu Mariću iz Centra za građansko obrazovanje, članu grupe za pregovore sa Evropskom unijom u poglavlju 23.
Ovaj slučaj prije svega govori o stanju u pravosuđu, jer imamo dijametralno suprotne odluke u sferi iste grane vlasti. To mora da nas zabrine kao građane. Građani imaju pravo da znaju i upravo je tu civilni sektor insistirao i nije, nažalost, naišao na razumijevanje kod pravosudnih organa, posebno kod onih koji tamo donose odluke, da javnost mora mnogo više biti uključena u ovakve slučajeve.
Ono o čemu je javnost obaviještena jeste da je policija došla do saznanja da su Armin Muša Osmanagić i njegova supruga učestvovali u kriminalnom dijelu pranja novca. Time je ponovo u medijski fokus došlo Osmanagićevo ime, koje smo prvi put čuli još 2004. kada ga je tadašnji pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Mićo Orlandić označio kao jednog od učesnika u ubistvu urednika Dana Duška Jovanovića. Osmanagić je nekoliko mjeseci bio u bjekstvu prije nego što se predao policiji. Od njega je uzet DNK, ali vještačenje nije potvrdilo da se nalazi u vozilu iz koga je pucano na Jovanovića. Od tada policija je često provjeravala Osmanagića tokom brojnih kriminalnih istraga u Crnoj Gori. Bilo kako bilo, odluka istražnog sudije Bašovića da u najnovijem slučaju Osmanagića pusti naišla je na zaprepašćenje samog ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića, pošto je na tom predmetu policija utrošila višemjesečni trud. U intervju za televiziju Vijesti Konjević je rezignirano poručio:
ja ću zamoliti kolege u crnogorskom parlamentu da razgovaraju sa dvojicom članova sudskog savjeta iz reda poslanika. Također ću porazgovarati sa ministrom pravde i zaista u svim tim razgovorima zatražiti sjednicu sudskog savjeta. Sudski savjet o radu nekih sudija koje donose odluke za koje zaista ima određenih nejasnoća, rekao bih, evo, samo na tom nivou, na nivou principa, ima nejasnoća da sudski savjet tome predjeli.
Komentar Konjevića udruženje sudija protumačilo je kao pokušaj pritiska ili uticaja na rad sudija, a prije donošenja pravosnažnih odluka. I Boris Marić smatra da treba biti obazriv u ocjenjivanju rada sudije Bašovića.
Moramo primijetiti da se on nalazi u jednom ozbiljnom problemu pritiska, onoga što su njegove zakonske obaveze, onoga što je zahtjev tužilaštva, koji opet mi kao javnost nismo imali uvid, da vidimo da li su svi dokazi izvedeni. Pritvor je izuzetna mjera sa stanja ljudskih prava, iako se radi o nekom za koga javnost pretpostavlja da je društveno opasan.
Sudu treba omogućiti da samostalno i bez bilo kakvog pritiska javnosti odlučuje, kategoričan je i član sudskog savjeta iz opozicione SNP Neven Gošović.
Ali je sa druge strane neophodno da se to čini u jednom efikasnom postupku i svakako da se donekle podriva povjerenje javnosti u institucije sudstva ako se o tim predmetima ne odlučuje na efikasan način i ako dolazi do ukidanja odluka, ponovnog donošenja odluka vezano za te predmete.
Hoće li sve to imati refleksija na otvaranje poglavlja 23 koje se upravo odnosi na pravosuđe i temeljna prava? Ponovo Boris Marić.
Mislim da ovi događaji generalno ne mogu dovesti u pitanje dinamiku otvaranja poglavlja 23 i 24. Upravo su ovo slučajevi koji zahtijevaju dodatni očigledno pritisak Europske komisije i pregovaračkog procesa da bi naše institucije mogle da stvore kapacitete da adekvatno odgovore na ono što su potrebe borbe protiv organizovanog kriminala i korupciju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Usred života.
Radnici kombinata aluminijuma koji uz penzionisanje očekuju isplatu otpremnina nastavili su blokadu svih kapija kompanije i ne dozvoljavaju izvoz sirovine. Predstavnik štrajkača Radovan Tošković saopštio je za Radio Slobodna Evropa da će radnici biti uporni i da oni ne predstavljaju problem države, već vlada i Ministarstvo ekonomije koji ne žele da otkriju ko je uništio ovu kompaniju.
Blokada je nastavljena na sve kapije u kapu. Dakle, dva puta su pokušali da izađu kamioni utovareni aluminijumom, mi smo to spriječili. Došla i komunalna policija i pauk, mi nismo dozvolili da uklonimo auta koja su blokirala kamione. S druge strane, pola dijela kapije je itekako uvijek prohodno, tako da sirovine nesmetano ulaze u kap i potom kad se istovare te sirovine ponovo, kamioni nesmetano izlaze iz kapa. Dakle, čisto smo mi samo blokirali izvoz aluminijuma iz kapa u cilju rješavanja naših zahtjeva. Što se tiče Ministarstva ekonomije, red je da predoče pred licem javnosti da naša potraživanja za 2, 3, eventualno ne može biti 4 miliona, ne mogu ugroziti ni kompaniju, ni rebalans budžeta, ni državu u Crnu Goru. Dobro bi bilo da se Ministarstvo financija pozabavi jednom drugom problematikom, a to je da se imenuju krivci koji su od 400 do 500 miliona kap zadužili, koji su dozvolili krivci, ko su ti ljudi, da se trajno ugase prerađivački kapacitet, ko je dozvolio da se smanjuje proizvodnja. Dakle, vlada ne vidi krivce u tome, već samo vidi krivce i rušenje kapa ako mi kao radnici tražimo naša prava.
Bio je to Radovan Tošković, predstavnik štrajkača. Dodajmo da je stečajna uprava kombinata aluminijuma tražila od obezbeđenja Dream Team Securitya da reaguju, što su oni odbili uz naređenje, uz obrazloženje da je naređenje stečajne uprave nije pravno utemeljeno.
Iz drugog u prvi plan.
Proteklih su dana u Crnoj Gori pojedini mediji objavili informacije o tome kako u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu kod Podgorice se bilježi porast narkomanije, prostitucije i silovanja, te da su zbog toga zatvorenici izloženi povećanom riziku od raznih infekcija. U ZIKS-u, ali i nevladinim organizacijama koje gotovo deceniju rade sa rizičnim grupama, demantuju takve navode. Iskustva iz regiona pokazuju da je stanje u zatvorima u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori manje više identično i da tamo vladaju specifični uslovi života gdje su prisutni razni oblici rizičnog ponašanja. Tema Predraga Tomovića.
Prema pisanju dnevnih novina, anketa koja je dostavljena tom listu i koja je provedena tokom 2012. godine pokazala je da u zatvoru u Spužu navodno ima silovanja, ali i prostitucije. Između ostalog, javnosti su nedavno prezentovani podaci o tome kako su navodno dva ispitanika odgovorila da su bila prisiljena na seksualne odnose, da su dva zatvorenika saopštila da im je plaćeno za tu uslugu, dok su po tri rekli da su platili uslugu, a dva da su to uradili za drogu. Dva ispitanika odgovorila su anketarima da su stupili u seksualne odnose radi zaštite od nasilja. Anketa o kojoj su mediji pisali provedena je prije dvije godine, a nekako se navodi 2012. tvrde u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija. Samim tim, ističe pomoćnik direktora Dragoljub Bulatović, ti podaci ne oslikavaju pravo stanje u Zavodu. Bulatović je u izjavi za Radio Slobodna Evropa bio vrlo kategoričan.
Odgovorno ističem da prvi put čujem za podatak da, citiram, u zatvoru ima silovanja, ali i prostitucije. Tim prije što smo u periodu od decembra 2012. do juna 2013. godine bili pod otvorenim monitoringom šest crnogorskih nevladinih organizacija, te permanentnim kontrolama zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i naročito Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, CPT dakle, i u njihovim izvještajima koji su dostupni i domaćoj i inostranoj javnosti, nema podataka o pojavama o kojima ovdje govorimo, jer one prosto nisu registrovane u crnogorskim zatvorima.
Tijana Žegura iz nevladine organizacije Juventas, koja još od 2004. godine provodi edukativne programe u ZIKS-u, a od 2005. direktno radi sa zatvorenicima koji su zavisnici ili prodaju seksualne usluge, kaže da oni do danas nisu imali konkretne podatke koji bi ukazali na postojanje prostitucije ili silovanja unutar ZIKS-a.
Konkretne informacije da dolazi do nekih seksualnih odnosa, bilo da su pitanje silovanja ili dobrovoljnih odnosa, te informacije konkretne, činjenične nemamo, svim što uvijek se vladamo time da u svim zatvorima svijeta dolazi do seksualnih odnosa među suđenima i silova, tako i u našem.
Najrizičnije ponašanje unutar zidina Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija nije ni uživanje narkotika ni nezaštićeni seksualni odnosi, već tetoviranje nesterilnim priborom, kažu iz Juventasa. Pisanje medija o navodno rasprostranjenoj prostituciji i silovanjima među zatvorenicima Žegura naziva senzacionalizmom.
Konkretno manipulisalo se podatkom da određeni broj osuđenih lica je imao seksualni odnos unutar zatvora, s tim što su svi od njih odricali da su imali seksualno odnosi sa osobom istog pola tokom služenja kazne. E sad, malo je tu problematična odrednica tokom služenja kazne, jer određene grupacije suđenih lica imaju pravo na porodične posjete, ali također imaju pravo da izađu iz zatvora, da koriste vikend koji im je zakonom zagarantovan i koji traje tu do nekih 5 dana ili godišnji otpust.
Iskustva iz regiona, ali i Europe ukazuju da su podaci o problemima narkomanije i prostitucije u zatvorima uglavnom svuda isti i da je stanje manje više svuda identično. Da narkomanije ima, ne spore, ni u ZIKS-u, pomoćnik direktora Dragoljub Bulatović.
Nećemo ustvrditi da u ZIKS-u nema droge, jer kao što nigdje na svijetu ne postoji zatvor koji je u tom smislu sterilan, nisu ni naši zatvori lišeni takvih nedaća. Međutim, već više od godinu dana planiranim i kontinuiranim aktivnostima kroz operativni, analitički i konačno bezbjednosno-efektivni rad, u svim organizacijnim jedinicama ZIKS-a nastojimo da suzbijemo nedozvoljeno ubacivanje i korištenje narkotika i u tome smo već postigli značajne rezultate.
Regionalni ekspert za stanje u zatvorima i rad sa rizičnim grupama Denis Dedajić iz Bosne i Hercegovine kaže da je narkomanija svuda u regionu i svijetu u porastu u zatvorima, ali prije svega upozorava na zabrinjavajuće širenje hepatitisa C.
Ne samo u Bosni i Hercegovini, Crna Gora, nego u čitavom regionu je situacija gotovo pa ista. Bez obzira što je Hrvatska ušla u Europsku uniju, znači stavovi i stanje u njihovim zatvorima je gotovo identično kao i u ovim zemljama, znači koje još trenutno nisu ili koje su na putu ka Europskoj uniji. Ono što treba sve nas zabrine je raširenost hepatitisa C. Pojavnost HIV-a je vrlo niska iz razloga što sve ove zemlje imaju vrlo nisku prevalenciju HIV-a u opštoj populaciji, međutim hepatitis C ima jednu progresiju zbog koje se moramo svi zapitati šta i kako dalje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Usred života.
Nakon financijske krize, kada je gradu prijetio bankrot, Budva je ušla u fazu financijske stabilnosti. To tvrdi lokalna vlast, koja je dug svela na, kažu, samo 32 miliona eura. Međutim, tokom rasprave o rebalansu budžeta, koji u 2013. iznosi oko 45 miliona, opozicija je podsjetila javnost na milionske iznose koje zbog opštinskih garancija privatnim firmama danas isplaćuju građani Budve. Zabilježila Jasna Vukićević.
Iako je dug opštine Budva 32 miliona eura, lokalna vlast tvrdi da je finansijska situacija stabilna te da je definitivno prošao period kada je gradu prijetio bankrot. To potvrđuju i riječi sekretara za financije Mihajla Đurovića o plaćanju državnog duga.
Opština Budva stvara mogućnost da imovinom izmiri ukupno oko 8,5 miliona eura budžetu Crne Gore.
Međutim, rasprava o rebalansu posjetila je na višegodišnje milionske dugove koje u ime privatnih firmi i njihovih dogovora sa opštinom danas otplaćuju građani Budve.
Znate kojima smo mi firmama davali garanciju? Te firme nisu platile i za vodeni grad i za drugi itd. I mi to moramo da plaćamo.
Najviše sporenje izazvala je odluka da se rebalansom i ove godine najviše novca izdvoji sportskim klubovima, koji javnosti ne daju na uvid svoje financije. Samo u 2013. iz gradske kase dobijaju 1,5 milijuna. Miomir Pejović, SMP.
Pa gdje ide ovaj novac? Da li neko od vas gdje ide 1,5 milijuna evra iz ovog budžeta za sport? Kome se daje taj novac? Evo, bilo je skoro prije nekoliko dana da omladinci Mogra nisu mogli da otputuju negdje neko takmiče. Gdje ide taj novac, ljudi?
Iz vlasti nema najava da će sportski klubovi uskoro dobiti obavezu izvještavanja javnosti o tome kako troše novac iz gradske kase. Umjesto toga, predsjednik opštine i sekretar za financije skreću pažnju da je Budva ponovo likvidna. Mihajlo Đurović i Lazar Rađenović.
Danas sve banke u Crnoj Gori žele da rade sa nama, da ne vjerujem postoji neka opština koja je slično vratila kredibilitet u Crnoj Gori u ovoj sferi poslovanja kao mi.
Stalni rast tekućih prihoda iz godine u godinu uz likvidnost koja traje od februara 2013. omogućava uredno finansiranje najvećeg dijela potreba.
Međutim, opozicija podsjeća da građani i dalje otplaćuju milionske iznose za firme i pojedince o čijem se poslovanju u Skupštini ne zna. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju svijet, Sjedinjene Američke Države ne odustaju od razmještanja antiraketnog štita u Poljskoj, poručio je državni sekretar John Kerry u Varšavi jutro nakon što je stigao u kratku posjetu Poljskoj. Obećao je da će rakete presretači u bazi Rađikovo biti spremne 2018. godine. Više detalja ima Miloš Teodorović.
Niti zbog aktualnog otopljavanja odnosa sa Iranom, koje je nastupilo nakon što je na mesto predsjednika u toj državi došao umereniji Hasan Rohani, podvukao je Kerry u razgovorima sa poljskim šefom diplomatije Radoslavom Šikorskim, od planova za razmeštanje antiraketnog štita ne samo u Poljskoj, nego i u Rumuniji, neće se odustajati. Our relationship...
Očigledno je prerano za donošenje bilo kakve odluke koja bi mogla da promijeni pravac koji smo zauzeli. Mi nemamo sporazum sa Iranom, ništa se nije promijenilo, tako da je plan za raketnu odbranu naš apsolutni cilj.
Precizirao je Kerry uz napomenu da se savezništvo Varšave i Vašingtona razvija, te da su Sjedinjene Države i Evropska unija dužne da naprave, kako se izrazio, najveći savez na svetu. Na tom tragu su i planovi koje je izneo.
28. oktobra pripremili smo teren za drugu fazu adaptacije. Nameravamo da narednu fazu pripremimo do 2018. godine, kada ćemo razmestiti štit. To je naš plan.
Kerry je u glavni grad Poljske stigao iz Rijada i to će biti jedina tačka u Evropi koju obilazi nakon 10-dnevne bliskoistočne turneje. Dočekan je srdačno, a izveštači primećuju da su skandal oko američkog prisluškivanja evropskih zvaničnika, verovatno ni Poljski nisu bili izuzeti, pomenuli tek novinari. Šikorski je tek napomenuo da je dogovorena tešnja konsolidacija obaveštenih službi dve države, te dalju pažnju koncentrisao na novembarski samit Evropske unije u Vilnusu, na kome bi Ukrajina eventualno mogla sa Briselom da potpiše sporazum o stabilizaciji. Treba pomenuti da je Kerry po dolasku u Poljsku posjetio grob nedavno preminulog, prvog posle sloma komunizma, demokratski izabranog premijera Poljske, Tadeuša Mazovjeckog. Pred ponoć na njegov grob položio je venac.
Još jednom ponavljamo vijesti dana. Nastavljena blokada odvoza aluminijuma iz Kapa, stečajna uprava tražila reakciju obezbjeđenja, oni odbili jer, kako kažu, zahtjev nije utemeljen u zakonu. Kupovna moć u Crnoj Gori 3 puta manja od evropskog prosjeka. Još se niko nije prijavio na konkurs za vrhovnog državnog tužioca. Konkurs se završava sutra. Andrija Mandić kaže da će SDP morati vrlo brzo da se izjasni oko afere Snimak. Anonimusi izlaze na ulice diljem svijeta. Lavrov kaže da treba pozvati Iran na skup o Siriji. Antiraketni štit u Poljskoj bit će razmješten do 2018. Preostalo je još da vam se Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i da vas pozovemo da poslušate i naš regionalni program u 18 sati.